بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين. Deməli biz bu bir neçə dərsimizdə dedik ki, Həzrət Əli əleyhissəlamın Nəhsul Bəlağədə xəlifələr barədə olan xutbələrini araşdıraq sual gəlmişdi ki, Əli əleyhissəlam güya xəlifələr barədə xoş münasibətdə idi. Keçən dəfə biz Nəhsul Bəlağənin 6-cı məktubunda gəlmiş sözləri araşdırdıq və şübhələrə cavab verdik. İndi isə 228-ci xutbədə gələn demək o sözlərə istəyirik biraz aydınlıq gətirək. Deyirlər ki, güya Həzrət Əli əleyhissəlam bu xutbədə ikinci xəlifə Ömər bin Xattabı tərifləmişdir və onu mədh eləyir. Əvvəl xutbəni oxuyub tərcüməsini deyəcəyik, sonra bir-bir araşdıraq görək hələ bu xutbədən məqsəd nədir və Həzrət Əli əleyhissəlamın sözlərinin mənası nədir. Demək, xutbədə 228-ci xutbədə buyurur ki, Lillahi bələ u fulənin. Lillahi biladu fulanin. Burada iki dənə kəlmə gəlmişdir. Bəla'u fulanin də gəlmişdir. Bəzi nüsxələrdə biladu fulan gəlmişdir. Fələqəd qəvvəməl əvvədə və dəvvəl əmədə və əqamə sünnə. Deyir Allah, yəni bu sözün mənası belədir ki, Allah filan şəxsə, filan şəxsə əcr versin ki, o demək şəhərləri abadlaşdırdı və cəmiyyət də sünnəni, Peyğəmbərin sünnəsini ihya elədi və xəlləfəl fitnətə və fitnənin qarşısını aldı, fitnəni uzaqlaşdırdı. Zəhəbə nəqiyyə səubi libası pak halda getdi, yəni özünü ləkələmədi, qalilə aybi, eybi az idi, nöqsansız idi, əsabə xeyraha, demək onun xeyrinə nail oldu və səbəqə şərraha və demək bu fitnənin şərrini uzaqlaşdırdı. Əddə ilə Allahı taatəhu, Allah Taalanın itaətini yerinə yetirdi və təqahu bi haqqihi və Allah Taaladan layiqincə təqvalı oldu. Rəhələ və tərəkəhum fi turqin mütəşəibə, dünyadan getdi və cəmiyyəti, insanları cürbəcür yollarda, azğın yollarında boşladı. Lə yəhtədi bi həddallu, bir halda ki, əgər bir zəlalətdə olan azğın insan olarsa, heç vaxt bu yollarda hidayət yolunu tapa bilməz və lə yəstək günül mühtədi və hidayət olmuş şəxsdə heç vaxt yəqinə çata bilməz, yəni həmişə şək içində yaşayar. Bu, Həzrət Əli əleyhissəlamın xütbəsidir. Baxın, burada Əli əleyhissəlam Ömər bin Xəttabın adını çəkmir. Lillahi biladu fulanin deyir. Fulan deyir, fulan şəxs, fulan kəs. Bu fulan kəs kimdir? Fulan kəsdən məqsəd kimdir? Bu, Nəhsul Bəlağə yazılmış şərhlərdə və ümumiyyətlə alimlərin, əhl-i sünnə alimlərinin də hətta şiə alimlərinin, əhl-i sünnə alimlərinin ümumiyyətlə bu barədə nəzəri müxtəlifdir. Bəzilər deyirlər, məqsəd Ömər bin Xəttabdır. Bəzilər deyirlər, məqsəd Osmandır. Üçüncü xəlifə Osmanı. Burada Həzrət Əli əleyhissəlam danışır onun barəsində. Bəzilər deyirlər ki, Əli əleyhissəlamın köməkçilərindən bir neçə nəfər var idi, məqsəd olardı. Burada vahid bir nəzəriyyə yoxdur ki, hamı gəlsin. Elə həqiqətən də belədir. Yəni, zahirdə burada bu filan kəs gəlmişdir və filan kəsdən məqsəd burada kimdir? Bilinmir. Ona görə də bu ehtimaldır ki, Ömər bin Xəttab olsun. Və bir nəzəriyyədə demək dedik ki, nəzəriyyə budur ki, burada məqsəd nədir? Ömər bin Xəttabdır. Demək, burada əvvələ neçə dənə nəzəriyyə var və məlum deyil ki, həqiqətən burada məqsəd kimdir? Həzrət Əleyhissəlam kimin barəsində danışır? Bu məlum deyil. İbn Əbil Hədid hələ bu dediklərimizdən də başqa nəzəriyyələr gətirmişdir. 228-ci xutbəni şərhində, bu xutbəni şərhində cürbəcür nəzəriyyələr gətirmişdir. Biri deyir, nə bilim, filan kəsdir, biri deyir, filan kəsdir. Biz bəhsi uzatmaq istəmirik, istəyirik, şübhəyə cavab verək. Deməli, burada əvvələn kimin burada adı çəkildiyi məlum deyil. Yəni, Əli əleyhissəlam kimin barəsində danışır, bu xütbədə gəlməmişdir. Ona görə də bunu Ömər bin Xəttaba bağlamaq, onunla əlaqələndirmək dəlilsiz bir iddiadır. İkinci bir tərəfdən. Burada bu bir neçə nəzəriyyənin biz demək içində Əli əleyhissəlamın nə bilim köməkçiləridir, kimdir, bunlar. Bunları biz kənara qoysaq və o digər nəzəriyyələr ki, İbn Əbil Hədid Nəhcübəlağanın şərhində, 228-ci xutbənin şərhində gətirmişdir. O nəzəriyyələri kənara qoyaq. Tutaq ki, yerdə qalsın Ömər və Osman. Yəni, iki dənə nəzəriyyə. Bir nəzəriyyə budur ki, Ömərin barəsindədir. İkinci nəzəriyyə budur ki, Osmanın barəsində. Qalır bu iki şəxs. Yəni, Ömərlə Osmanın barəsində olmalı. Deməli, bu ya Ömər ya Osmanın barəsində olması haqqında biz deyirik ki, baxın, bu cümlələri əgər bir əhl-i sünnə Ömər və Osmanın barəsində deyirsə, bir vəhabi deyirsə ki, bunlar Ömərin barəsindədir, yaxud Osmanın barəsindədir, həqiqətən o adam cahildir. Həqiqətən cahil insandır. Nə üçün? Çünki bu sözlər mədh eləmir. Belə tutaq ki, Ömər və yaxud da Osmanın barəsində olsa belə, bu şəxsin demək, səhvinin yüksək dərəcədə olduğunu, nə qədər səhv yolda olduğunu demək istəyir. Yəni, biz əvvələn deyirik ki, bu məlum deyil burada məqsəd Ömər və Osman olsun. İkinci bir tərəfdən də, əgər əhl-i sünnə vəhabi deyirsə ki, burada məqsəd Ömərdir, yaxud da Osmandır, bu çox cahil insandır. Çünki bu cümlələrdə xəbəri yoxdur onun. Diqqət edin, indi mən cümlələri burada bir-bir tərcümə eləyim. Həzrət Əleyhisselam sözünün dalında nə buyurur? Sözlün dalında buyurur ki, rəhələ və tərəqəm fi turqun mütəşəibə. Deyir, o şəxs, bu filan kəs öldü, insanları cürbəcür, bir-birinə ixtilafı olan, təzaddı olan, ziddiyyətli olan yollarda boşladı. Yəni, insanları bir dənə sırat-ı müstəqimə düz yola çəkmədi, yolu aydınlatmadı insanlara. Belə ki, lə yəhdədi bi həddallu, əgər bir insan azğındırsa, gəlib hidayət olmaq istəyirsə, elə bir vəziyyətdə cəmiyyəti boşladı, getdi ki, bu azğında azğın olan insan heç cürə hidayət yolunu tapa bilməz. Heç cürə idə, yəni elə bir cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradıbdır ki, bu çaşqınlığın içində hidayət yolunu tapmaq mümkün deyil. Bunun harası mədhidir? Bu əhl-i sünnə, bu vəhabi ki, deyir, bu Ömərin barəsindədir, Osmanın barəsindədir. Bunun harası mədhidir? Harası Əliyyə İslam burada harada Ömər-i Osmanı tərifləyir? Biz bir şiə olaraq deyirik ki, burada məqsəd kimdir bu deyil. Məqsəd kimdir burada məlum deyil. Heç Ömərin barəsində olduğunda qəbul eləmirik. İndi Vəhabi əhl-i sünnə deyir ki, Ömərin yaxud da Osmanın barəsindədir, yaxşı. Burada harada Həzrət Əleyhisselam tərifləyir? Həzrət deyir ki, bu şəxs öldü getdi, insanları elə bir vəziyyətdə qoydu ki, bir dənə adam hidayət yolunu tapa bilməz. Və lə yəstəyqünül muhtədi, hidayət olmuş insanda heç vaxt yəqinə çata bilməz. Yəni, elə bir vəziyyət yaradır ki, hidayət olan insanlar ömrü boyu şəkk içində yaşayacaqlar. Bu, burada heç bir mədh yoxdur, heç bir tərif yoxdur. Bu, eyni ilə ona oxşayır ki, bu sözün əvvəlinin axırını nəzərə alanda, bu xütbənin əvvəlinin axırını nəzərə alanda belə bir cümləyə oxşayır ki, bir insanı deyəsən ki, o çox yaxşı insandır, belə sədaqətlidir, yaxşıdır, digər insanlara hörmətlə yanaşır, deyəsən, axırda qayda deyəsən ki, ancaq bunun bir dənə problemi var. Nədir o problem? Problem budur ki, bunun ağlı yoxdur. Yaxud da deyəsən ki, bu narkomandır. Yaxud da buna ciddi bir problem bəyan edəsən. Həzrət Əleyhisselam da burada əvvəl tutaq ki, deyir, bu Allaha itaat elədi, filan elədi. Axırda deyir ki, bunun axırı bu vəziyyətdə olub. İnsanları elə bir vəziyyətə salıbdır ki, azğın olan insan yolu tapa bilməz, hidayət ola bilməz, cəmiyyət elə bir vəziyyətə düşüb ki, hidayət yolu insanların üzünə bağlıdır, sırat-ı müstəqim itkin düşüb bu yolların içində, cəmiyyətdə bu həddə çaşqınlıq yaradılıb və hidayət olan insanda yəqinə çata bilmir. Yəni, elə bir çaşqınlıq yaranıb ki, həmişə şək şübhə içində yaşanacaq. Digər bir tərəfdən də Həzrət Əleyhisselamın şıq-şıqı ya xütbəsi var, o xütbədə ikinci xəlifənin barəsində də sözləri var. Bunlar insaflı olub, o sözlərə də bir nəzər eləmədilər. Həzrət buyurur ki, Fəsəyyərəhə Əbu Bəkir bu xilafət kürsüsünü ötürdü. Kimə? Fi havzətin xəşinə. Çox belə çətin bir mühitdə qoydu getdi. Elə bir şəxsin öhdəsinə bıraxdı ki, yəğludu kəlimuha. Onun sözü çox çətin, çox sərt adam idi. Və yaxşını məhsuha. Onunla yoldaşlıq eləmək çox çətindir. Və yaqturul itaru fiha. Bu, Ömər bin Xəttəbin barəsindədir bu sözlər. ve yakthurul aytharu fiha. Deyir ki, onun xətaları, səhvləri çoxdur. Vəl i'tizaru minha. Elə bir şəxsdir ki, anbaan səhv eləyir, üzr istəyir. Fəsahibuha kərakibis sa'bəti. Bu hakimiyyətin sahibi elə bil o xam dəviyə minmiş insan kimidir ki, in əşnəqə ləhə xərəmə. Əgər bunu demək idarə eləmək istəsə, xam dəvəni, o dəvi ki, naşıdır, bunu yola gətirmək var da, elə at da olur da, bəzən görsən naşı olur, atı yola ram eləyirlər, yola gətirirlər. Deyir, əgər bunu istəsə yola gətirsin, bunu ram eləsin, burnu, ağzı burnu qanayacaq, yəni naşıdır da. Və in əsləsə ləhə təqəhəmə, əgər boşlasa, bu dəvəni, xam dəvəni, naşı dəvəni boşlasın, ya əgər gərək ram eləsin, ağzı burnu qanayacaq. Həm bunun mindirənin vurub əzəcək, həm də ki, özünün ağzı burnu qanayacaq. Yox, əgər istəsən bunu ram eləyəsən, ya üzr istəyirəm, istəsən bunu boşlayasan, ram eləməyəsən, onda həm özü həlak olacaq, həm də bunun belinə minən. Deyir ki, bu hakimiyyət də belədir. Bu, ram olmamış, xam dəviyə oxşayır ki, bunu əgər islah eləmək istəsən, qan tökiləcək. İslah eləmək istəməsən, həm özü həlak olacaq, həm də ki, bu hakimiyyətdə olanlar. Fəmuniyyən nəsü ləumrullah, and olsun Allaha insanlar, فَمُنِيَنْ نَسْ İnsanlar بِخَبْتٍ وَشِمَاسٍ وَتَلَوُنٍ وَاَعْتِرَادٍ İnsanlar demək səhvə, xətaya, ixtilafa və çaşqınlıq içində batıb qaldılar. فَسَبَرْتُ عَلَى تُولِ الْمُدَّتِ Mən də baxdım, gördüm, başqa bir yol yoxdur. Ona görə bu müddətdə oturdum, səbr elədim. Axı, burada harada Həzrət Əl-Əsəlam ikinci xəlifəni tərifləyibdir? Harada Həzrət Əl-Əsəlam ikinci xəlifənin müsbət cəhətlərindən danışır? Nə əvvəlki sözün buna bir əlaqəsi yoxdur, ikinci xəlifə əlaqəsi yoxdur. Bu sözlər, bu xütbələr də ki, ikinci xəlifənin kimliyini bizə açıb deyir. Ona görə də Nəhcü-Bəlağada gəlmiş 228-ci xütbənin heç də xəlifələrlə əlaqəsi yoxdur. Əgər Vəhabilər əhlüsünlə bunu xəlifə ilə, ikinci xəlifə ilə əlaqələndirirlərsə, çox cahil insandılar, çünki xütbənin mətnindən heç bunların xəbərləri yoxdur. Həzrət buyurur ki, bu şəxs elə bir şəxsdir ki, insanları elə bir çaşqınlıq, azğınlıq vəziyyətdə qoydu, cəmiyyəti elə bir vəziyyətə, çaşqın vəziyyətə gətirib çıxartdı ki, azğın olan insan, əyri yolda olan insan düz yola tapa bilmir, düz yolda olan insan da yəqinə çata bilmir. Bu, Həzrət Əl-Əsəlamın sözü idi. 228-ci xütbəni araşdırdıq, dedik, inşallah biz növbəti xütbələri də deyəcəyik. Bizim hal-hazırda tədqiqat işlərimizdə Ümmü Gülsümün ikinci xəlifə ilə izdivac məsələsi var. Onu tədqiq edirik. İnşallah ən dəqiq cavabları deyəcək sizə. Eləcə də başqa suallar var, əvvəldən verilmiş suallar var, onlara da cavab verəcəyik. Bu xəlifələr barədə bir sıra suallar da təzəli ilə gəlib çatıbdır ki, nə üçün Peyğəmbər bunları əgər bilirdisə, bunlar pis insandılar, nə üçün bunları öz ətrafından dağıtmadı, uzaqlaşdırmadı inşallah. Bu şübhələrdə cavab verəcəyik. Mən sizlə sağollaşıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.